Dobro večer svima i dobrodošli u još jedan N1 podcast 1 sat. Ovoga puta sa mnom Majna Jusić, predsjednica Udruženja Zaboravljena djeca Brata, udruženje koje se bavi prvenstveno pravima djece koja su rođena kao plod, proizvod silovanja tokom rata, a Ajna je zapravo prva takva registrovana beba u Bosni i Hercegovini, ako se ja ne varam, imam negdje taj podatak, ali pričat ćemo s njom o svemu, evo mi Ajne. Jesam pravo bila?
Prva rođena beba u sigurnoj kući Medika Zenca, 93.
Dobro mi došla, prije svega.
Hvala puno na pozivu.
Radujem se da te vidim.
Također.
Ti si nekako kao naša, često se družimo u programu, vidim da si da. Ekipu ovdje kad je ušla Ajna, pa kao to je Ajna je naša. Volimo se družiti s Ajnom i pričati o sjajnim rezultatima koja postiže sa udruženjem, kroz udruženje. Ti uvijek ističeš nekako da ti tu nisi sama,
Absolutno,
da ti možda jesi kao zaštitno lice, uslovno rečeno istureni igrač, ali da vas ima puno.
Jeste, nas ima puno i nekako ovakva borba ne može da bude samo moja. To je naša zajednička borba i između ostalog i N1 je dio te borbe, samom vidljivošću koju smo dobili. I pritom hvala, mislim, sjećam se prvog intervjua koji smo uradili u stvari na N1 davne 2018. Ne tako davne, ali davne s obzirom na sve što se postiglo. Ali da, definitivno borba svih članova, borba svih majki, borba svih preživjelih i na kraju dana borba svih građana Bosne i Hercegovine, jer djeca rođena kao posljedica ratnog seksualnog nasilja su historija ove države i evo mi se trudimo da budućnost evo barem promijenimo.
Pričat ćemo koliko je toga udruženje postiglo i kuda dalje, kakva je vizija. Samo molim te malo se primakni mikrofonu, mislim da će ovoga, sad ću vidjeti s ekipom, da će im tako...
Da moram jasno.
Samo se namjesti lijepo, udobno se smjesti pa da poletimo. Letiš stalno u zadnje vrijeme, letiš, odnosno putuješ, jedva sam te uhvatila, stalno si negdje?
Pa na jesam, ili puno letim, nisam nikad u životu ovako letila, tako da sam ove godine odlučila ostaviti pasoš negdje sa strane, voljela bi više da sam u Bosni, ali... Internacionalno djelovanje negdje, ja mislim, poprilično visoko i mislim da biti ambasadorica ili ambasadori države na ovakav način je posebna čast. Mislim da negdje...
Ti si bila, Ajna, u vrlo ozbiljnim institucijama poput UN-a, dobila brojna priznanja i sasvim sigurno da jesi odličan ambasador ove zemlje. Koliko ti znači sva ta priznanja koja si dobila?
Nikad ne znam baš odgovor na to pitanje. Svaka vrsta priznanja je divna i negdje primijetiti da neko vrednuje vaš rad, primijetiti da vas neko čuje, jer mi u stvari smo i došli tu sa željom i potrebom za krikom, za vriskom, negdje da se čuje ono što imamo reći i uvijek sam sretna jeli, kad dođe tako jedno priznanje, ali definitivno opet ako govorimo o najdražim priznanjima, reću da bi naše najdraže priznanje bio ovaj zakon koji se desio u Brčko distriktu, jer on u stvari baš priznaje ono što mi jesmo, a mi smo ljudi na kraju dana.
Naravno, da. I ljudi tu s nama.
Jeste, ljudi tu s nama, ljudi među...
Koje dugo nismo prepoznavali na adekvatan način.
Upravo u tom sam kontekstu i rekla, da, ona je negdje iz činjenice biti potpuno nevidljivi, negdje kretat se, plaćat porez, ići u opštinu, biti na šalterima, biti negdje nepriznat, neuključen u društvo je u suštini onako ne baš solidan život i način života, ali sa priznanjem kao što je zakon, ali na kraju dana i sa pojavom u svim tim velikim institucijama koje na neki način i kontrolišu živote svih nas, običnih ljudi, je po meni ona i tekako značajno i negdje ja vjerujem da naš put može da, ako ništa, ja ću biti zadovoljna tim ako barem tri djevojčice u budućnosti budu nekako spašene nasilje ili ako barem ljudi, troje ljudi nauči koliko je važno da smo odgovorni i solidarni, ja mislim da onda i misija ovog udruženja ispunjena.
Koliko udruženje danas ima članova, koliko vas je?
Pa vidite, mi smo od samog početka uz istraživanje doktorice Ambrije počeli sa brojem 33 kroz neki naš rad. Mi imamo tu okupljeno oko 50 i nešto članova, ali činjenica jeste da ne možemo govoriti samo o članstvu. Mi u našem udruženju se često susrećemo i nekako nam je to najteže objasniti. Mi znamo za neku djecu, ali ona ne znaju da su djeca rođena zbog rata, jer je nekako i dalje sve prisutna šutnja o porijeklu, o biološkom ocu.
Vi znate da su, da su djeca rođena zbog silovanja u ratu, oni ne znaju, ako, ako dobro shvatam. Nemaju tu
da,
informaciju.
Da, to je po defaultu u većinu slučajeva tako i puno, ne znam, i puno drugih žena je za mene znalo da sam ja dijete rođena kao posljedica ratnog seksualnog nasilja, ja nisam znala. Moj očuh je znao do, neko, do neka doba, ja nisam znala, jer nekako majke još uvijek, nažalost, da li... Mislim, da li zbog sistema i zbog sistema i zbog države i negdje društva još uvijek ima jednu veliku prepreku u samom saopštenju istine, jer takva istina nosi puno težine i takva istina mora, cijena takve istine je velika, nažalost.
Koliko se sad često dešava, s obzirom na veću vidljivost, na tvoju vrlo veliku vidljivost i na postojanje udruženja, da se tebi lično ili evo vama na određeni način jave osobe koje znaju, jeli, da su...
Što se tiče trenutno, mi još uvijek imamo taj trenutak, pogotovo sad sa društvenim mrežama gdje ljudi pišu svoju nekako ispovijest, ali je činjenica da, moram to pomenuti, kad smo tek izašli prvi put sa prvom preskonferencijom, mi smo dali naziv udruženja Zaboravljena djeca rata. Ne mogu uopće da se sjetim koje sve kategorije djece se nisu javile, koje nisu unutar našeg udruženja djece rođene kao posljedica ratnog seksualnog nasilja i negdje onaj, smo mi tad bili odmah na početku poučeni da mi zaista nismo jedini zaboravljeni, da ovdje puno ljudi ima koji onaj imaju potrebu da kažu. Negdje onaj smo, ne znam kojim načinom, ali negdje žene se većinom javljaju, djevojke se jave meni. Imali smo nekoliko dječaka, danas odraslih muškaraca koji bi se javili Alenu i nekako valjda to ide nekim sistemom čudnim. Ali da, i ono što je isto specifičnost za naše udruženje je mnogi žene preživjele se još uvijek javljaju. Imali smo i dva slučaja muškarca koji su preživjeli, koji se javili u potrazi za podrškom, razgovorom, servisom, kako doći do određenih prava, što nama je veliko zadovoljstvo da ljudi osjetu takvu vrstu povjerenja, ali nam je isto tako bitno da i mi kao udruženje budemo servis, da dajemo informacije koje su pravovremene i negdje da pokažemo koja su to vrata na koja se treba pokucati, jer kompleksnost ovog sistema zaista dovodi do toga da i čak postojeća prava se ne koriste, jer fali ti papir, ne znaš gdje da odeš. Mislim, negdje ono što me možda najviše i boljelo kroz cijeli ovaj period je bio moment u kojem se sam ratni zločin datumski definisao. Ako si preživio od tada do tada možeš, ako nisi ne možeš. I to je isto tako negdje onaj, mi pokušavamo evo sad kroz svoj rad i na takve stvari ukazujemo i ističemo.
Ja te to uvijek pitam u nekoj nadi da će se valjda nešto promijeniti. Apropo statistike, ima li država statistiku uopće o tome koliko ima djece koji su rođeni, koja pa, su rođena
usred
silovanja u ratu?
Nas ministri nazivaju problemom novog doba ili fenomenom. Kad neko kaže da sam fenomen, mislim, znam da sam fenomenalna, ali fenomen nekako već dođe uvredljivo. Nema, ne postoji statistika. Rađena su različita istraživanja, uvijek to govorim i postoje procjene, mislim sa te procjene ja mogu da govorim o njima, ali je činjenica da mi nemamo zvanični registar koji bi negdje dao barem okviran broj. I evo sad, ako govorimo i o nekim zakonima i o nešto, uvijek će na kraju se svest na broj. Kako jedna institucija da izračuna koliko budžeta je potrebno za određenu kategoriju ako taj broj ne postoji, tako da mislim da polako, ne samo sa našom temom, nego generalno u ovoj državi polako sav taj ne radi, sve to što smo prećutali, sve to što nam je bilo nebitno, sve to lagano sad dolazi
na naplatu.
Na naplatu. I evo, ja se nadam da ćemo mi mlade generacije u suštini uspjeti iznijeti to, e sad koliko je fair, možemo da pričamo o tome tri dana, neke stvari nisu fair što mi radimo, ali opet je bitno izgraditi vrijednost unutar mladih ljudi da ljudska bića nisu samo broj i ne smiju se tako tretirati, tako da...
Nosiš li, kažeš, tretiraju nas kao neki fenomen, tretiraju, vjerojatno tretiraju, znači vi ste fenomen kojim se mi ne možemo i ne želimo baviti, ali tako interpretiraju
pa mi
to
smo
fenomen.
Kao fenomen nešto novo ili nešto drugačije ili fenomen o kojem nema puno informacija, aha, fenomen pa koji nije tretiran prije.
Kao opravdanje što se ne radi ništa ili što se ne radi dovoljno.
Pa ne bih ja rekla da je to opravdanje kao, mislim da je to samo opravdanje za sve ljude koji su zatvorili oči na ovu temu i da negdje i to davanje sramote, nabijanje sramote na leđa ili žena preživjeli, sve su to nekako izmišljeni mehanizmi da ljudi mogu sami sa sobom na večer leći. Evo kao sad je moja Sabina kriva za to, jer to i to i to da bi neko na večer mogu mirno zaspati, pa mislim.
E da, a kako je Sabina, mama Sabina?
Majkica je dobro.
To sam te odmah htjela pitat, zaboravila sam negdje, kako ću mamu zaboraviti, i očuhama, ne mrzim taj termin očuh, kako, očuh i maćeha,
to je
mogao neko smisliti nešto bolje, otac, kako su dobro?
Pa jesu, dobro su, ona, imali smo zajednički nekako i tešku godinu, naprosto i sve što se dešavalo i sva ta i putovanja, nekako dugo smo bili razvojeni, ali negdje u Sarajevu, početkom decembra smo kroz neke događaje zajednički zaključili godinu i mislim da smo sve troje ponosni. A taj termin očuh ili onaj maćeha ne bih rekla da je problem u terminologiji, problem je u interpretaciji. I to je negdje onaj, uvijek radi razjašnjena situacija, ja uvijek mogu reći ok, Nusret, jeste moj očuh, iako je to moj otac, čovjek koji me odgojio, dao mi hrabrost, dao mi vrlo, vrlo važne lekcije koje mislim da su danas negdje onaj rijetke, znači sine, škola, auto, stan, pa onda razmišljaš šta ćeš dalje. Znači to je negdje taj trenutak potpune samostalnosti koju sam uvijek negdje dobivala kao ključnu i glavnu lekciju onaj od svog nune. Mislim da iz te perspektive zaslužuje i jeste moj otac, čovjek koji mi je podario puno toga.
Činjenica je da se, evo ti ćeš to znati bolje nego ja, pošto si više u tematici, više u kontaktu jel, sa ženama koje su preživjele silovanje tokom rata, da nije baš čest slučaj da se dakle, partneri tih žena na adekvatan, pogotovo toliko podrške i prema njima i prema djeci, odnose. Vrlo često se, čak i unutar jel, nekih novonastalih zajednica, dešava diskriminacija prema ženama koje su preživjele silovanje u ratu. Čula sam Ajna bezbroj primjera koji su me stvarno frapirali na način, ne mogu da vjerujem, dakle da žene, izuzev što ih sistem, društvo, država nastavlja diskriminirati nakon te strašne traume koje su prošle i unutar novih nekih zajednica, porodica doživljavaju vrlo često i torturu.
To je u većini slučaja, niko ne želi sramotu u svojoj kući i to je ono što moramo da govorimo. Mi smo kreirali pogled na preživjeli ratno seksualno nasilje kao nešto što je sramotan čin i nešto što da su negdje te žene
krive
i da nisu jednako vrijedne i da ne zaslužuju jednako mjesto ili jednaku ulogu, da li u društvu, da li u kući. I definitivno, mislim, ja ne znam da postoje neke generalne statistike, istraživanja, ali definitivno sam pristup žene preživjeli u novu porodicu ili u novu zajednicu je po meni težak, iako nije dovoljno podržavajući iz sobstvene kuće. Mislim da je negdje i samo uklapanje u zajednicu teško. Moja majka i ja smo imale sreću da je Nuno čovjek takav kakav jeste i na kraju dana Nusret je po meni najbolji pokazatelj da se na kraju ipak dijelimo na dobre i loše ljude. I ljude koji su spremni pružiti drugom čovjeku ruku ili koji ne, ali da žene teško žive u različitim zajednicama, u različitim porodicama i da negdje preživljavaju nove i drugačije oblike nasilja, apsolutno da, činjenica.
Kažeš, Nuno je najbolji primjer toga da se ljudi na kraju dijele isključivo na dobre i loše ljude i tebe tome, izuzev Nune, ili prvenstveno, evo, uz ogromno poštovanje, naučila tvoja mama. Meni je to nevjerovatno. Da ljudi koji su, i ja sam bila tu u periodu 92. 95. ali ipak se nekako dijelimo na ljude koji su više ili manje ili na različite načine bili žrtve, da ljudi dakle, koji su tako brutalne torture i zločine prevalili preko svojih leđa u smislu da su im činjeni, na kraju kažu, uče svoju djecu da se ljudi ne dijele na narode ovakve ili onakve, Srbe, Bošnjake, Hrvate, ostale, nego na dobre i loše.
Apsolutno. Ja, evo, meni je 29 godina, ja u svojoj kući nikad nisam čula riječ mržnja. Nikad. Ja apsolutno često dobijam pitanje da li mrzim počinitelje, da li ja uopšte, ja ne znam kako to izgleda, kakav je osjećaj nositi mržnju. Nekako majka, mislim da je majka spasila i sebe i mene i još pravo puno života činjenicom da nije nikad poticala mržnju na taj način. Činjenica da se ljudi dijele na dobro i loše je nešto što me ona naučila i što mi je uvijek negdje davala do znanja da ne može cijela jedna grupa biti kriva za djelo određenih pojedinaca ili određenog pojedinca. I negdje je to je moj sistem vrijednosti koji ja definitivno danas koristim, a s druge strane negdje majka, pored svega što je preživjela i mi smo poslije Zenice i Sigurne kuće Medika se vratile u Zavidoviće, to je negdje zajednica Bošnjaka i Hrvata većinskim dijelom. Ja nisam nikad dobila bilo kakvu vrstu zabrane, nemoj ići u taj kafić jer tamo Hrvati sjede, nemoj ići igrat futbal iza hrvatskog doma, mislim, i da je zabranila, ja bi išla igrat futbal iza hrvatskog doma jer je najljepši teren koji smo tamo imali, ali je negdje, ne znam, moja majka je govorila, ono što se njoj desilo ne zaslužuje ni jedno ljudsko biće i nije bitno kako se to biće zove i negdje mislim da mislim, u pravu je žena 100%.
Jeste, 100% je u pravu, a je li tebi neobično, negdje bi čovjek pomislio da je žena koja je prošla, dakle, takve strahote u takvim okolnostima iz razloga što se zove tako i tako i što je žena, da ljude dijeli. Ali evo, to se u vašem slučaju ne dešava. Za razliku od dosta ljudi, Ajna, koji možda čak i nisu bili tu u ovom periodu, a danas ne bi se ponašali kao tvoja mama, svoje djeci bi dodjeljivali zabrane.
Vrlo moguće, ali ja zaista moram istaći, u puno žena preživjeli i sam upoznala. I ovo je specifikum za sve njih. One ne dijele ljude po imenima. Evo zaista mi smo sa ženama kroz različite aktivnosti zaista išli do probijanja nekih granica za koje nismo bili sigurni. Evo, imali smo putovanje sa 13 žena preživjelih u Beogradu, je za mnogi od njih bio prvi put. Kad je bila izložba ona u Beogradu i za njih je to negdje bio prvi put, jeli, da se ide u Srbiju poslije rata, ali to nije nikad, kao nisam ja željela otići u Srbiju zato što ja mislim da su Srbi samo isključivo loši ljudi, nisu nužno imali priliku i negdje. Meni je žao što zarad nečijih političkih ili ovih ciljeva ljudi razdvajaju djecu i činjenica, evo, odmah mi pada na pamet taj jedan primjer, ako mogu da pomenem, Gornji Vakuf Uskoplje, dvije škole pod jednim krovom. U jednom trenutku sam prošle godine imala neku radionicu u Gornjem Vakufu, ja ide išla sam gore da upravo razgovaram o ovoj temi, diskriminacija, žene preživjele, borba protiv nasilja nad ženama i negdje smo došli gore, imali smo grupu 14 djevojčica koje su dio škole pod jednim krovom i tu sam ja došla, ali kao evo sad iz Sarajeva da pričam, da govorim kako treba, kako ne treba. Vjerujte mi da sam ja 3 sata sjedila i slušala te djevojčice, jer ja zaista ne mogu da vjerujem da smo mi dozvolili da djeca bivaju kažnjena ukoliko bi ostvarila kontakt sa djecom iz druge etničke grupe. Da li kažnjena od strane škole, da li kažnjena od strane roditelja. Mislim, smanjiti vladanje na takve stvari ili slično tome je paradoks koji ne smijemo dozvoliti da ostane ovdje.
Spomenula si službu, dakle, u Beogradu, oktobar je to bio, prošla godina?
Oktobar,
prošle godine. Koliko ti je važno da se ta izložba desila u Beogradu? Vrlo ti je jasno, znaš što te pitam. I misliš li, ovih dana čujemo od političara koji pokušavaju formirati novu državnu vlast, da će se baviti temama koje su im zajedničke, one oko kojih se ne slažu, da će negdje ostaviti po strani. Misliš li da je proces pomirenja na ovim prostorima uopće moguć bez tog suočavanja do kraja izvedenog procesa suočavanja sa prošlošću i bez nekog institucionalnog priznanja onoga što se desilo u periodu 1992-1995. sa strane Srbije, pa evo i unutar same zemlje, od entiteta Republika Srpska, mi nemamo to institucionalno priznanje.
Priznanje ratnih zločina i sve ono što potpada pod odgovornost i ono jeli što je učinjeno mora da se prizna institucionalno i društveno i negdje, ja ne znam da li je to jedini način, ali je ključno da se tako nešto desi zarad budućih generacija i negdje mora ostati zapisano da se to desilo. U skladu s tim, otvorenje izložbe u Beogradu je nama bilo jako značajno, ali nam je bilo značajno iz razloga što negdje kako u razgovoru sa aktivistima i mladim ljudima sa kojima tamo radimo, kultura zaborava je nešto što je jako sve prisutna u samoj Srbiji. To je ono što sjajni mladi aktivisti pokušavaju da isprave. Ali mi se uvijek na kraju uhvatimo u jednu situaciju, a to je da oni koji su bili dio rata i oni koji su preživjeli rat imaju jako malo volje, kapaciteta i želje da se suoče sa prošlošću. I negdje se sad evo ostavlja prostor da se mi mladi suočimo. I ja sad evo otvoreno ću opet pitati, a sa čim? Kako da se suočimo? Evo ja sam se suočila sa činjenicom da sam posljedica tog rata, ali ja ne mogu da se tek tako suočim sa strahotama rata koje nisam osjetila na svojoj koži. Negdje, ako gledamo i kroz perspektivu traume i kroz nekako perspektivu kulture sjećanja, oni ljudi koji su bili direktni učesnici ili negdje koji su učestvovali, koji su bili dio rata, moraju napraviti taj korak. Jer ako ćemo sad gledati, ja sa svojih 30 godina sa kojom prošlošću da se suočim, imam tri verzije. Možemo samo naći neku zajedničku.
Koje su ti servirane? Jeste, nije tvoje iskustvo.
Mislim, ja, ono, ako gledam iz svoje perspektive, ja kad se suočavam sa svojom prošlošću, ja bacam do prvog pitanja za ime oca. Bacam do prve diskriminacije koju sam osjetila. Ja negdje u svojoj 30. godini sa svojom psihoterapeutinjem radim na tome još uvijek, zato što još uvijek živim u takvom okruženju. I negdje, zato ono što malo prije pomenula, koliko je zaista fair i koliko je moguće da se očekuje od ove generacije posljeratne da to iznesu. Jer ja su neka doba iskreno, mislim, možda sad učim neuku ili nešto, ali zaista se zapitam u nekom momentu, prvo šta se sve dešavalo i drugo, koliko ja to mogu da razumijem. I toliko se bojim svaki put i zato sam negdje od početka individualno uvijek govorila, ja neću da pričam o ratu jer se bojim da nekog povrijedim. Ne mogu ja da interpretiram šta se desilo na Markalama, ne mogu ja da sad kažem nekom ko je preživio Markale, ti moraš to, kako? Jer uvijek se na kraju svodimo na
misliš
to...
Misliš dok se svi ne složimo oko jedne istine?
Moramo se složiti jedne istine i naravno u redu, mislim, politika i priznanje ratnih zločina je nešto što je nužno da bismo dobili tu knjigu jedne istine.
Ali mislim,
istine.
Ta istina postoji, postoje međunarodni sudovi koji su dokazivali dugo vremena i na kraju presudili. I donijeli istinu na sto, sad je li pitanje usvajanja i priznavanja te istine?
Sudovi postoje, to je činjenica i to je nešto što moramo poštovati, nešto što se mora priznati, ali da bi jedna istina presuđena na sudu postala istina trenutnog društva je potrebno puno više. I negdje ono što si pomenula, institucionalno djelovanje u redu jako je važno, ali možemo li stati na trenutak i samo razmisliti u čemu svemu, gdje je naša odgovornost prema toj istini? Jesmo li mi svi evo kao pojedinci odgovorni prema istini na način da je artikulišemo, istina se mora artikulisati, jasno pisati, jasno čitati, jasno govoriti. I ne možemo samo birati, ok, ja ću otići u svoju etničku grupu i tamo ću govoriti istinu.
Da.
Naprosto ja mislim da negdje u tom, i zato taj Beograd, zato je taj Beograd toliko važan, mi nismo tamo otišli da, ne znam, političarima ili neki pritisak vršimo ili da sad pravimo neke tenzije. Ne, mi smo otišli i odnijeli istinu. Istina će se uvijek nositi na taj način, ali isto tako moramo biti spremni za druge istine, jer opet ne možemo govoriti samo o jednostrano.
Da. Za gledatelji koji eventualno ne znaju, izložba koja se bavi jeli, iskustvima, pričama djece,
jeste izložba,
koja je nastala kao posljedica, Breaking Free, posljedica zločina silovanja tokom rata. Kažeš, moja prošlost kreće negdje od trenutka kad sam prvi put jeli, postavila pitanje o tome ko mi je otac. Kad si ga poslala prvi put i kakav si prvi put odgovor dobila, Ajna?
Pa joj, sad onaj... Mislim, moja majka uvijek bila jako zabavna žena onaj, i znala je raznorazne onaj, načine da smiša, ali je definitivno sjećam se onako kroz maglu. Bile smo na autobuskoj stanci u Zavidućima kad sam pitala, tačno se sjećam. Ma kaže, ti si beba za provete. Pa hajde, onda moderno ide, mislim. Vjerovatno smo moderna država, je provete su tu. Mm-hmm. Nisam znala šta je provete u tom trenutku. Ali onaj, negdje kroz priču s njom znam da sam postavljala ta pitanja, ali ono definitivno ako ćemo govoriti o prvom strahu od tog pitanja, to je definitivno škola. Škola i školsko okruženje gdje nije bilo mame da čuva, nije bilo maminog zlatnog zvona negdje koje je bilo zaštitničko i negdje mislim da ta moja pitanja koja sam postavljala su oko oca prestala i definitivno jesu negdje kada je došao nusret. Jer ja poslije toga meni nije u suštini, jer ono, otac je došao, tako sam otprilike gledala.
Sa službenog puta.
Jeste, tu je i sad je to, negdje sam onaj, moji su se uzeli 2001. ili druge i to je taj trenutak.
Tebi je nekih 8-9, ja.
Jeste. Mm-hmm. I to je moment kad sam ja u stvari po prvi put na djelu vidjela porodicu koja odgovara društvenoj normi, jer i prije toga smo i mama i ja bile porodice i sve, ali negdje sam tad se baš ono razrahatla, rekao, to je to, možemo sad ići dalje.
Evo sad imam i ja tatu, a dok nemaš tatu ili mamu ili dok si drugačiji na bilo koji način od ostalih, pogotovo tokom tog osnovnoškolskog perioda i kasnije, djeca, pa onda i mi odrasli, znamo biti vrlo brutalni prema takvim osobama i ti, dakle, doživljavaš poprilično brutalna iskustva od vršnjaka u školi.
Apsolutno, i mislim, od vršnjaka u školi u redu negdje i djeca znaju biti zla, jer i ja sam bila zla prema drugoj djeci, sigurno da da.
A šta čak i od velikih?
Ali i od velikih, meni samo, ja ne mogu da razumijem ako mene nastavnik pita za ime oca i ako ja kažem da ja ne znam ili ako kažem ime majke na to, kao odraslo biće vidiš da ne trebaš ići dalje. Ja ne bih išla dalje. Barem ne pred grupom gdje će biti evidentno da se nešto može desiti poslije toga. Zato što ja nisam pitala ono koje, nisam dobila pitanje koje boje mlijeko. Pa da sam rekla ne znam. Ja sam zaista dobila pitanje nešto što svi imaju i jako je teško reći ne znam. I ja nisam nikad tu doživjela i meni isto to jako specifično, što više razmišljam o tome. Svaki put kada bih rekla ili da ne znam ili ako ne odgovorim, nekako sva ta diskriminacija prvo ide prema mami. A jel znam mama? I nekako mi ono za dijete, za nekako, pogotovo puno tih stvari sam kao maloljetna doživljavala, zbunila sam se, ja sam se potpuno zbunila u jednom trenutku, pa je negdje, pa ono, mislim, već sam o tome govorila, pa hajde malo ono, kao dijete maštaj, da li je otišao, da li je ovo, da li će se vratiti, onda sam negdje od neka doba skontala da i druga djeca govori da je umro. Pa hajde, reko, govor ću ja, pa
druga djeca koja nemaju isto
koja oca. Nema, kao tata je poginuo u ratu i nešto, pa hajde, reko, govor ću ja, tako dok prolazi. Ali mislim, taj moment mehanizama preživljavanja koje sam ja kao dijete gradila negdje danas iz ove perspektive kad gledam, mislim, stvarno sam ponosna iako sam pravo puno od neka doba kada sam saznala istinu, naprosto sam samo shvatila, ok, ako je ovo nešto o čemu šutimo 15 godina, nije nešto o čemu se treba pričat, i onda iz toga negdje primorano idete u laž, onda ćete opet nastaviti nešto govoriti drugo jer i dalje ne postoji klima u kojoj to možete reći.
A što bi ti sad rekla kad je, evo, da si recimo u drugoj ulozi, da si ulozi svoje mame, kad i kako je vrijeme da to saopštiš djetetu?
Apsolutno, nisam sigurna. Evo samo, u jednom momentu samo sam evo sad na sve članove pomisle način kako je ko saznao istinu u suštini i kad. I negdje drugačije, ja mislim negdje samo da
jer je mogu pretpostaviti mrvu, kako je njoj bilo kad joj ti postavljaš ta pitanja, kako je njoj bilo teško
ne davati pravi odgovor je vjerovatno i perspektive moje majke, ne vjerovatno nego i sama ono tako mi je rekla da je to bio njen način zaštite mene. Jer ono što nekako su žene znale i što je moja majka znala, da ono što se njima dešava, samo je pitanje trenutka kad će se početi nama dešavati. Jer si drugačiji, ona je drugačija, bit ćeš i ti drugačiji. Tako da negdje ja, mislim, ne žalim da sam saznala ili poslije ili kasnije, ali ono što je činjenično, lično govorim, jeste da mora se saznati. Jako je bitno da se zna i negdje onaj, da li to bilo sa 15, da li sa 30, da li sa 7, kad god, ali moje je pravo da znam i ja sad nekako da probam sebe zamisliti u ovom trenutku, bez te informacije, mislim da bi mi bilo puno gore. Ovako, dobila sam informaciju, edukovala sam se o toj informaciji, izgradila sam sopstvene mehanizme i negdje na kraju dana sam mirnija. Nije nešto sa čime se mogu ikad pomiriti. Mislim, mogu da se pomirim da sam negdje tu prisutna, ali dalje ne mogu da se pomirim da način na koji sam došla na svijet je još uvijek sve prisutan. I negdje kao žena i kao buduća majka se ja toga bojim. Poprilično puno, ali negdje taj sam osjećaj ličnog identiteta, osjećaj uvijek pazim koliko dajem. Onaj, čuvaj svoje tuge, nekako sam isto puno naučila od majke. Daj onoliko koliko si spreman dozvoliti da ljudi od toga rade šta hoće. I negdje sam se uvijek kroz svoj identitet sad razmišljala kako prihvatiti taj dio sebe. I negdje ona je, mislim, pitanje koje još uvijek treba da nađe neki odgovor, ali evo, mislim da kroz svoj aktivizam, kroz svoju borbu pokušavam naći najbolje mehanizme da negdje sačuvam drugu djecu od takvih stvari, jer zaista je, ne samo zato što je to ratni zločin, kompleksno je. Kompleksno je za prihvatiti i kompleksno je za razumjeti, a još je kompleksnije za razumjeti u trenutku u kojem ljudi upiru prste u vas i negdje vi plaćate cijenu za nešto što niste uradili. I negdje opet ovaj zakonski dio, sistem. Mislim da su djeca rođena kao posljedica ratnog seksualnog nasilja imala mogućnost kao djeca šehida, djeca palih boraca, djeca boračke populacije, da bi to definitivno puno, puno, puno pomoglo.
Jer bi dakle, ti nikad nisi imala nikakve olakšice kroz život. Sjećam se kako si pričala dok si studirala, da nisi imala nikakvu stipendiju. Ništa od toga nije postalo, zapravo niste bili prepoznati, niste bili vidljivi.
Apsolutno ne, mi negdje i apsolutno ne još uvijek. U suštini, djeca rođena kao posljedica ratnog seksualnog nasilja nisu imala pravo, nisu imala mogućnost apliciranja po tom osnovu. Mi smo negdje na kraju, vi kad pogledate stipendije, to su stipendije za nadarenu djecu, djeca šehida, boračka populacija i za djecu koji žive u socijalnoj potrebi. U suštini, tako da neko od nas je i aplicirao u kontekstu socijalne potrebe, ali kao u kontekstu ove situacije nikada. I negdje na kraju dana, ja sam imala u životu nekoliko stipendija, jedna od njih je isto bila od gospodina pokojnog Jovana Divjaka, ali isto je jako bitno naglasiti da i način na koji sam dobivala stipendije je bio bio je onaj koji sam birala, ali je opet zahtijevao kucanje na vrata i negdje pričanje svoje lične priče, probivanje te granice privatnosti i negdje i onda ta mjesečna stipendija koja dolazi je jako nužna i potrebna kad ste student ili studentica, ali negdje sve vrijeme uporno se pitaš a zašto sam morala sve to? A zašto sam morala ići pričati? Zašto sam morala nositi potvrde?
Što je svakako dodatna trauma.
Dodatna i trauma i retraumatizacija i na kraju dana nije taj osjećaj. I to je isto, na primjer, što se dešava i sa ženama. Mnogi žene ne žele niti imati određenu vrstu prava, ne žele mjesečnu novčanu naknadu, jer je podsjetnik, jer se nekako percipira kao da ti to dobijaš zato, a ne zato što si studentica, nego za, razumijete?
Razumijem.
I negdje mislim da taj osjećaj nije bio lijep i negdje da zato kažem da smo bili drugačije prepoznati, odnosno na vrijeme prepoznati i da smo imali tu mogućnost da je normalno da si takvo dijete, ja bi aplicirala na sve stipendije koje su dostupne koji svakom drugom djetetu.
Moj neki subjektivni dojam, s obzirom na udruženje i ovaj sav vaš rad od kako udruženje postoji, je da je dosta više ljudi kojima je normalno, jeli, koji prepoznaju i razumiju dakle, kategoriju. Pa, da se slažeš sa mnom?
Slažem
možda ja polazim samo od sebe i svoje okoline, ali ja imam takav dojam.
Pa slažem se, u suštini to je opet, mora čovjek govoriti za sebe i to je negdje ono što smo često se suočili u Bosni. Ako neko ne progovori o tome se neće ni govoriti. Negdje sad se puno više i govori o djeci rođenoj zbog rata, ali isto tako nama je to pokazatelj da su ljudi više spremni da se suoče sa samima sobom, odnosno sa onima što smo mi iznijeli kao pitanja, to je a gdje ste vi bili? Jer je nemoguće da odgajate svoju djecu i živite u državi u kojoj znate da je bilo do 50.000 preživjelih ratno seksualno nasilje, a da nema djece.
Da ne pretpostavite da
mislim da je to negdje bilo to ono što sam rađati. Pomenula. To je način da ljudi lakše spavaju, ali smo mi odlučili nekako prekinemo tu neku i komfor zonu kako društvo, ali isto tako morala je se prekinuti i komfor zona svim slobodnim ratnim silovateljima koji danas ovdje žive, jer negdje je krajnje vrijeme da mi gradimo društvo u kojem se vrlo jasno i glasno govori da ono što su oni radili ne može da se radi, da mora da se kažnjava.
Da, da. Rekla si malo čas i da te to mama naučila da sačuvaš svoje tuge za sebe ili da daš onoliko koliko si spremna, da daš drugima, pa evo, učini tako, molim te, i prema meni i prema gledateljima i N1 televizije. Ti si saznala kad si imala 14-15 godina.
To je otprilike.
Kako?
Tako što sam dobila pitanje u suštini u školi o imenu oca, na što sam odgovorila onako iskreno da ne znam i negdje je to taman taj period puberteta, pri tome sam se preselila, odnosno vratila u Zenicu, ostala sam sama u suštini u nekoj novoj okolini i negdje naprosto u tom trenutku morala sam znati, jer drugari i drugarice iz razreda da se smiju, nije ništa novo za mene bilo. Jer je to nešto na što sam otprilike navikla i ono, ajde, desi se. Ali valjda kako sam porasla, sam samo shvatila, pa dobro, mislim, je li moguće da ne znam? Mislim, zaista se postavilo pitanje, je li moguće da ne znam? I negdje moj način saznanja istine je bio možda iznenađujući, ja nisam pitala mamu, nego sam u suštini odlučila to sama da uradim, a to negdje uvijek i pominjem i imamo taj dio u našoj predstavi U ime oca, kao i svaka kuća u Bosni, da li je to Adidas kutija, da li je Nike papiri, i znala sam da će to biti to i negdje način na koji sam saznala možda nije meni tad i sad najdraži, jer sam imala priliku pročitati puno detalja, puno papira koji se negdje...
Dakle, ti si pročitala izvještaje onome što izvještaj je tvoja mama preživjela.
Mama preživjela, izvještaje iz sigurne kuće medika o svemu i sve što je jeli, tu pisalo i na kraju naprosto neću nikad zaboraviti tu zadnju rečenicu da se rodila beba koja se zove Ajna i negdje sam bila u tom trenutku. Mislim, to je naprosto jedna crna rupa u kojoj nisam uopšte mogla da se snađem i na kraju sam dugo razmišljala zašto je to toliko traumatski bilo za mene i sve, i mislim, razumijem da je traumatski obzirom na to što sam pročitala, ali na kraju sam ja samo shvatila, Emela, da ja u tom trenutku nisam znala šta je silovanje. Ja nisam znala šta je to. Ja nisam znala da je tako nešto moguće. Nisam znala da čovjek čovjeku tako nešto može uraditi. Ja uopće nisam znala tu percepciju. Mislim, znala sam ja da je rat bio i mama je negdje i Nusret uvijek govorili, ok, jeste rat bio, ali je vrijeme da se krene dalje i ta lekcija koju sam stalno dobivala da ne mogu svi biti krivi za nešto, ali nikad tu nije bilo detalja ako vidiš nešto na televiziji, ali ja sam na kraju samo shvatila da jedini, ako ćemo govoriti zašto sam ljuta bila u tom trenutku na sistem ili zašto sam danas bila ljuta na sistem, je zato što mi nisi dao lekciju o tome. Zašto me niko nije... Zašto? Jer to je sistemski moralo biti urađeno. Mi smo kao država morali imati institucionalnu kampanju koja govori o ovome, jer mi ovdje govorimo o hiljadama ljudi i to nije samo... To je naprosto trebalo biti potpuno drugačije plasirano i artikulisano kroz negdje javnost.
U smislu zašto ti dočekaš 15 godina da nisi informirana o tome šta je silovanje ili o kakvoj vrsti zločina se radi.
Apsolutno, zašto nisam informirana prije svega da čovjek čovjeku to može uraditi na taj način i zašto ja nisam informirana da u suštini je to trauma koja treba podršku, da je to nešto o čemu je normalno razgovarati. Zašto sam ja samo informirana da sam po defaultu Bošnjakinja i to je to, ili da tamo imaju neki Hrvati ili neki Srbi. I negdje, uvijek mi je to bilo, zašto nismo išli po redu? Jer evo, danas bi skontali ko je, mislim, ko pripada koje etničkoj grupi, to je individualno negdje i mislim da nema uopšte potrebe, meni je isto žao. Mislim, stvarno moram reći da mi je stvarno žao što nekad kao mlada osoba dođem u taj trenutak da kad trebam negdje da kažem da pripadam redu ono, određenu, jel, Bošnjaka, nekako čovjek bude ljut. Ne zato što se ja ne osjećam kao neko ko pripada određenom narodu ili nešto, nego zato što smo mi toliko oprali to sve, isprljali to sve, isprljali tu tradiciju, isprljali tu ljepotu, tu različitost, isprljali smo na kraju sve ono što nas je činilo posebnim i ono što nas i dan danas čini posebnim, jer ošto, evo, mislim, ja ne znam koja još država nema ambasadu ovdje, mislim, i ja mislim da i Bosna i Hercegovina i dalje će iz te perspektive uvijek biti specifična, to jeste vatrena perspektiva, zato što uvijek možeš da pokreneš nešto loše, ali s druge strane ne mogu da, to je nešto što ne mogu da prihvatim, da je ovaj sistem, ovo društvo učinilo nekad mene osobom koja će radije na izjasnice kojoj grupi pripada, samo evo da nemam tu negativnu konotaciju.
Ne valjam se u tom nekom ulju u koji smo se doveli.
Apsolutno, ne mogu to da prihvatim, a volim tradiciju i volim ono što čini moju porodicu i volim naprosto ono što čini ovu državu.
Na mamu nikad nisi bila ljuta. Ja,
zavisi oko čega.
Mislim, oko toga što ti nije rekla, pogotovo sad u ovoj odrasloj dobi shvataš, evo kako mi pričaš, koliko je zapravo pokušala zaštiti tebe što duže. No ipak si odlučila da šutiš 9 mjeseci, to sam...
To je šutnja, da.
Bio tvoj neki mehanizam, pokušaj čega, odgode, suočavanja i sa mamom, jel, ona je bila prva osoba s kojim trebala razgovarati o tome.
To je bio mehanizam više izolacije, uopšte naprosto neshvatanja onoga što sam pročitala, sumiranja činjenice da se o tome šuti 15 godina. Negdje ja naprosto nisam, to je bila naprosto informacija u kojoj ja nisam bila ni psihički ni fizički spremna i sposobna stati ispred mame i reći ja znam, jer pročitat da je poslije svega toga rođeno dijete i nosi moje ime i kontam, ok, to si ti, ja i na to dijete, nekako je čudno, ne želiš biti podsjetnik, želiš biti dijete svoje majke i to vaganje, jesi li podsjetnik ili nisi podsjetnik, naprosto je nešto što nisam imala hrabrosti. S druge strane, nisam imala ni puno hrabrosti, nekako kad sam krenula u potragu, ok, bila sam u fazonu, ok, sad ću da nađem to ime i onda ću da vam kažem to ime i svi smo završili s tim. I onda neću više to prolaziti. I onda sam samo dobila sve i onda sam samo shvatila da opet, kako ja sad odim to reći negdje. Da li, nisam ništa dobila time, osim istine koja je bila nevidljiva, istine koja, evo, očito čekala onaj da malo porastem da bi se govorilo o njoj, ali nekako... Tih 9 mjeseci sam imala, mislim, jednu lekciju u suštini i mislim da me to negdje dovelo do ovdje, negdje mogla sam, bježala sam iz škole, jedinica biologije, jedinica matematika, puno stvari u kojem sam mogla da mogla sam da biram da li ću živjeti ono što jesam ili da li ću bježati od toga i negdje zahvaljujući podršci koju sam dobila iz škole i zahvaljujući majci koja je samo došla i rekla da ja nisam podsjetnik, da sam ja njeno dijete.
Čekaj, jesi ti poslije tih 9 mjeseci odlučila progovoriti, obratiti se nekome ili su oni prepoznali?
Odlučila je škola u suštini, obzirom da zbog određenih problemčića koje sam imala u školi, moja divna, predivna razrednica i pedagogica iz škole su odlučile da ću ja u određenom periodu posjećivati centar za socijalni rad u Zenici i odnosno posjećivati jednu psihologinju dole. Išla sam redovno i u jednom trenutku, a ja sam tad još živjela u đačkom domu Zeničkom i negdje su škola i đački dom shvatili da je naprosto došlo vrijeme da se pozove majka obzirom na, kažem, problemčiće određene koji su postojali u školi i u domu. I naprosto, kažem vam, institucije kao što je škola i dom su odlučile da ja i mama moramo razgovarati. To je naprosto po meni, na tome sam najviše zahvalna što se tiče tog perioda, jer da nisam razgovarala s majkom, zaista ne znam na koji način bi nosila ovo sve, jer to nije podjela tereta, nego naprosto zajednički razgovor sa majkom i sa Nunom o tome je jedan najveći u stvari po meni trenutak u kojem sam se ja osjećala prihvaćeno i željela sam i želim još uvijek i još uvijek ću raditi na tome, želim se osjećati tako svuda. I to okruženje poslije u kojem je razrednica odigrala zaista super, super ulogu, taj senzibilitet, inkluzija u sam razred je nešto što je vrlo važno, ali sigurno i važno mi je reći da bez razgovora sa majkom, bez podrške u stvari od škole i đačkog doma, ja zaista ne znam kako bi to išlo, jer kažem vam, krenula sam nekim pogrešnim smjerom, koliko evo može se krenuti pogrešnim smjerom u tim godinama, ali takva informacija, takva okolina, zbunjenost, rušenje snova je nešto što ja sa svojih 15 nisam mogla i birala sam da bježim i šutim.
Ja ne vjerujem da se 15 godina smišljala ili razmišljala o raznim scenarijima, imala razne verzije ko bi mogao biti tvoj otac, ali da ovako nešto nisi mogla ni pretpostaviti, ali samim tim što nisi bila svjesna da ljudi mogu to napraviti, da čovjek može napraviti to drugom čovjeku. Čega se sjećaš iz tog razgovora sa mamom?
Pa sa mamom je uvijek taj razgovor jako je važan, jer najviše čega se sjećam jeste da taj moment u kojem sam joj rekla, majko, ne želim da te podsjećam na to. I njene rečenice da ona ne želi da se ja nje stidim i da ona ne želi da se ja ljutim na nju zbog toga i da ne želim da je odbacim kao majku zbog toga. I Nusreta koji govori, meni je to sve nebitno. To je sve nebitno. Mi to možemo zajedno. I njega koji odlazi i govori u nastavnici da neću doći u školu par dana, da mi idemo na odmor, da ćemo malo provesti vrijeme zajedno, da ću na popravno ćemo završiti stvari. Mislim da negdje taj trenutak, ta vrsta zajednice u koju, ta porodica, to je ta porodična briga koja, negdje porodična podrška koja je jako, jako važna i koja mene danas evo čini osobom kakva jesam.
U kojem trenutku, koja će se to biti godina, koja je ovo godina u udruženju?
Mi smo 2015, mislim 2015. Nastali, ali smo javno progovorili u julu 2018. Znači 4 godine javnog govora.
Kakav je, dakle, nikakav, ja da odmah odgovorim, status, dakle, osoba, djece rođene kao posljedica silovanja u ratu u tom trenutku, ajde malo pričamo o udruženju, u tom trenutku, negdje si na početku spomenula zakon, i danas, šta ste sve, personaliziram, znam da ti je važno da ste to svi vi, ti mama i udruženje i sve, pomjeriti i koliko? I šta ti je vizija, šta maštaš dokle da se to dovede?
Uspjeli smo mnogo od prvog videa, mislim, ovdje bi bitno naglasiti, mi kad smo, Alen i ja kad smo radili taj prvi intervju, to je bio 3 minute intervju sa njemačkom kućom. Mi smo dobili informaciju da on izašao u intervju, ali on je bio na njemačkom i hajde kao na njemačkom to će proći ispod radara, neće se ništa desiti. I bila sam na Alpašnom, šetala sam s njim, to je moj pas i samo sam čula telefon, neprestano zvoni poruke, Viber, 1001 oznaka na Facebooku i samo sam nazvala mamu, gasimo telefone, izašlo je, preveli su i to je to. I mislim da taj negdje trenutak, mislim da najveći uspjeh se desio tad, ta potpuna, taj jedan Mislim, ja uopšte ne mogu ljudi koji se javljaju, ljudi koji se okupili oko stranice udruženja, smo mi odmah posle toga napravili stranicu, ajde da bilo šta sad nekako artikulišemo te poruke kako god, iako nismo znali ni kako ćemo, ni šta ćemo. Mislim da je taj trenutak jedan bio taj jedan šamar o kojem smo mi negdje i pričali, da je to bio vrisak koji je definitivno se čuo. I negdje od što se tiče svega što smo mi postigli, činjenica je da smo, i što nekako mi je bitno da naglasimo, činjenica je da smo kao grupa ljudi zaista postali lideri teme u cijelom svijetu. I da negdje...
Izvini, vi ste zapravo prvo udruženje, da li sad jedino koje...
Mi smo što se tiče ovakve forme prvo udruženje na cijelom svijetu koje ima ovakvu politiku rada i ovakve aktivnosti. Naravno, prije nas smo imali udruženje, ne znam, u Norveškoj, koje se ticalo djece Norvežana i Norvežanki i njemačkih vojnika, ali je to jedan period onaj prije nas, ali definitivno prvo udruženje koje evo kroz svoj rad stavilo ovu temu u institucije od najnižih do najviših, znači od opština do Ujedinjenih naroda, i mislim da negdje liderstvo koje smo preuzeli u svijetu jeste jedna ogromna odgovornost, ali je se ne bojimo jer znamo da je radimo čisto i znamo da je radimo iz perspektive ljudskog bića negdje i da negdje moramo i želimo nastaviti sa temom odgovornosti, jer nekako možda možemo biti dosadni, ali zaista stalno postavljamo pitanje odgovornosti kako u svijetu, tako i u Bosni. Negdje pokušavamo objasniti da je činjenica da postoji jedan papir na kojem se ne smijemo razgovati, to je papir ljudskih prava, i da je to ono što moramo graditi u ovoj državi i u budućnosti. Kasnije, naravno, možemo govoriti i o nekim specifičnostima, ali je isto tako bitno da ono što mi je isto važno naglasiti, što smatram da smo super uradili u ovoj državi, što je ovdje jasno da smo mi grupa ljudi koja pripada svim etničkim grupama, ali isto tako da su majke preživjele svih etničkih grupa, odnosno etničkih vojski koje su tada djelovale. Silovanje kao problem, ono jeste vojna strategija u kontekstu ove države ili drugih konflikata, to jeste vojna strategija, ali ne postoji niti jedna osoba iz bilo kog naroda, etničke grupe koja će reći evo ja ću, evo dajte, evo ja želim preživjeti to. I negdje ja se nadam da kroz rad sa mladim ljudima, mi smo zasigurno sjedili u prostoriji sa preko 5000 mladih ljudi, ma ako ne i više, toliko puno smo se fokusirali od samog početka na razgovore sa vršnjacima. Ne samo da bi mi nešto vršnjacima pričali, nego da bismo mi zajedno ovo razumjeli. Jer ako sam ja bila zbunjena, bit će neko mojih godina također zbunjen. I negdje mislim da smo izabrali pravi način za pričanje sa društvom i za pričanje sa onima koji su preživjeli rat, a to je umjetnost. I nekako kroz umjetnost je, ima dvostruki nekako uspjeh, nekako je nama korisna.
Misliš konkretno na predstavu, na predstavu, film?
Na izložbe, na film. Mm-hmm. Korisno je nama iz negdje perspektive zacjeljivanja traume, prihvatanja traume, rada na traume, ali isto tako negdje omogućava društvu da kroz različite oblike umjetničke ekspresije vide neku temu na drugačiji način.
Misliš da je umjetnost dobar mehanizam? Da.
Apsolutno, da. I da negdje ako ćemo mi sad pričati o ovoj temi, da vide nešto drugačije, a da ne vide samo nekako političare koji se razbacuju sa brojkama, jer to očito nije mehanizam koji valja i nije mehanizam koji je do sad uspijevao. Nekako se zaista moramo malo početi vraćati kulturi i onome što nas čini posebnim i lijepim. Tako da, ali evo ne znam, imala, puno smo postigli, pogotovo 2022. godina je zaista...
Ono, volim uvijek kad nekako plastično kažeš ljudima šta nije bilo, a šta je sad moguće, šta nije postojalo, šta sad postoji, šta želiš još da se skoro riješi.
Ba sad kad me pita neko za ime oca, kažem Sabina, tačka, i ljudi uh-huh. nemaju reakciju. I sad kad odem u opštinu, u dosta opština, tamo čak i ne traže više ime oca. i to je također jedan ogroman uspjeh. Nije me nekako, evo, od moje šutnje 9 mjeseci danas evo sjedimo ovdje i razgovaramo o teme i nije me sramota. I negdje je vrlo, vrlo, to je nešto što je važno. I uspjeli smo također ono što je, čemu smo i težili, to je nekako i jedinstvo preživjeli. Ih moramo isto tako shvatiti da i sistem Bosne, kompleksnost našeg sistema je često i razdvajala, preživjeli, nisu imali kontakta i negdje dijete je dijete, ono kako se kaže, negdje smo počeli koristiti tu svoju poziciju djeteta da što više okupljamo žene iz različitih kantona, iz različitih entiteta, da ostvarujemo tu vrstu dijaloga, odnosno da tu ovu temu više nekako da vratimo na jedan ljudski nivo, jer ona nije bila tretirana kroz nekakvu ljudsku prizmu. Išlo je nekako kroz političku, kroz ovu, kroz onu i mislim da danas, kad smo mi kao, bismo evo tek počeli, hajmo reći da radimo, ali mi smo danas uspjeli da spojimo, ne znamo, žene preživjele iz Bihaća, iz Prozora, iz Foče, iz Brčkog, iz Vareša. To je nešto što je jako bitno i negdje te iste žene danas sa nama idu, razgovaraju i radimo često koncepte žive biblioteke. To je isto nešto što nije toliko bilo moguće. Živa biblioteka je vrlo specifična jer vi sjedite i svi koji su tu mogu da vas čitaju kao knjigu i pitaju vas šta žele. I vi kad vidite da imate grupu žena koja će u svakom trenutku krenuti na tako nešto, to je zaista promjena. I nije mala promjena, ogromna je.
Ti znaš i kad nas je neformalno razgovaramo, je onako vrlo, kako bih rekla, kao da hodam po jajima, postavljam određena pitanja, a ti si s druge strane uvijek jako otvorena, ali pogotovo kad pokušam da definiram kakav osjećaj ja imam u sebi, sam pažljiva kako ću ti to saopćiti, pa sam ti onda rekla jedan put kako sve to je za mene primjer one, mislim, kako god to Ajna zvučalo, ti se ovo već sa mnom prošlo, kao svako zlo za neko dobro, mislim, ne znam kako, da. Svako zlo za neko dobro, to je grozno zlo koje se desilo, a ti tu.
Yes, dobro uvijek nađe put, izgleda. Na kraju dana dobro uvijek nađe put.
Ali... Viš kako sam se, sva sam se spetljala dok tu uopće izgovorim, imam osjećaj da, ne znam, plašim se i ja, ali evo, da. Sjajno da razbijamo i vlastite strahove i da razgovaramo.
Učimo skupa. Definitivno.
Ti stalno govoriš, to je nešto s čim ti najbolje znaš, naravno, ali i mi ovako sa strane, kao svjedoci se s tim slažemo, koliko je tvoja mama Sabina heroina. Doživljavaš li sebe tako? Ja te doživljavam kao heroinu. Dobila si stvarno za svoj rad udruženja, ono što sam rekla u početku, i brojna priznanja, prepoznat je tvoj rad, vaš rad, napravi rezultate. Osjećaš li, doživljavaš li sebe kao heroinu također? Ako ne, mislim da trebaš.
Pa, radim na tome. Ja sam samo kritična po prirodi, poprilično, ali sam vrlo negdje u posljednje vrijeme, pogotovo prošle godine, nekako. Prošla godina je zaista nešto što ću pamtiti cijeli život. Zaista od negdje ponosna sam na sebe i ponosna sam što kad je počelo udruženje, kad sam prihvatila da negdje evo budem lice, u suštini puno je tu bilo nedoumica, strahova i jesam li trebala, nisam li trebala, jer opet nekako ne smijem imala zaboraviti da ja kao lice ovdje ne pričam samo o sebi. Još hvala Bogu, naša porodica je velika. Nosi se to jedan ogroman teret porodice, ljudi koji, nisam ja sad svakog člana porodice ponaosob išla i pitala, evo mogu li ja o tome pričati.
Jer
to
sam okay ja.
Yes. To smo iskomunicirali ja, mama i Nuno. Ali je negdje puno je tu bilo dilema, ali definitivno više ne i negdje sam sretna i ponosna da jesam i ništa ne bih drugačije uradila. Jedino možda što bi drugačije uradila u cijelom procesu jeste da bi možda više čuvala sebe i svoje zdravlje, jer nekako čovjek kad krene u aktivizam, u ovakvu priču, negdje mislim aktivizam nije od 9 do 5 ili nekako je sve prisutan.
24/7, živi se.
Apsolutno, da.
Ti ga stvarno živiš, ne baviš se samo tom temom, dakle ti aktivizam za sve i na sve.
Ja ne
znam. Nije švedski stol, kao malo ljudska prava, ja ću samo isključivo Dobro, angažirano se naravno baviš najviše temom kojom se bavi udruženje, ali ne možeš biti imuna na ugrožavanje prava različitih kategorija, sigurno, zato te često vidimo, jeli?
I na protestima
i u drugim
svuda,
borbama.
Da,
i u drugim borbama.
Smatram da je moja odgovornost otići i ne znam da li je što god, ja naprosto odgovorna sam i ne mogu da zanemarim i nekako zanemarivanje nije moja karakteristika, ono je nekako... Moram, Emelevo, moram. Ako je neki protest, ne znam, nedavno je, mislim, koji god da je protest, tiče se nečega što je ugroženo ili protest za nešto bolje, mislim, ne možemo tek tako okretati glavu.
Sat vremena je prošlo, toliko sam stvaritila. Da, već. A kao razgovarat ćemo,
Jako isto razmišljam, a još.
Namjerno, evo možda zbog gledatelja koji su misle da ću te pitati, znam da ste to pitali, razmišljaš li o tom čovjeku koji je ali biološki otac ili jesi li kad razmišljala o tome da želiš da ono, poznaš ili šta god, neću te to pitati.
Nemo,
baš me nekako, šta vam briga, ti imaš mamu i tatu.
Ja imam mamu i tatu, jeste onaj, i nema potrebe.
Nikakve potrebe. Da. Pozdrav mamu i tatu. Sad gledam.
Hoću, apsolutno, da.
Gledat će oni.
Gledat će
nego šta će nego gledat. Pozdrav mamu i tatu i cijelu ekipu iz udruženja. Hvala ti puno.
Hvala tebi.
Pratimo naravno dalje, pasionirano sve. Stvarno nam je stalo. Hvala puno. Ajna Jusić, predsjednica udruženja Zaboravljena djeca rata. Bila je moja gošća. Vi ostanite uz N1 televiziju. Hvala vam lijepo.